Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Безнең Финляндия Түркләре берлеге татарларның культур оешмасы аны тәртипләде, программда бездәйде. Хәзерләгән иде слайд шоу дәрдемән турысында. Әвәл мин аңлаттым анда бераз дәрдмәннең тарихында, шигырларының нәрсәгә шигырлары төпләнә, шул турыда аңлаттым. Аннары башкармабыз азалары белән бергәләп, алар барсы да шигырлар мисаллары бирделәр сәхнәдә. Шул вакытта слайд-шоу да барды, анда димәк дәрдмәннең шигырлары барды да, безнең башкарма азаларыбыз шигырларны укыды. Шигырларыбыз чылбыры инде әйтсәм, дәрдмәннең яшьлегеннән башлады. Димәк, ничек хатын матурлыгын, хатын-кыз матурлыгы турында иде. Аннары соңра үзенең укыган еллары кебек бу әйтуган тел шигыры иде. Аның төрле телләр өйрәнү турында үгет нәсихәт бирүләре андылары иде. Аннан соңра замана җилләрендә ничек әрнүләрен шигырьләрдә аңлаткан, ничек табиәткә чагыштырып, оста итеп аңлаткан андылардан мисаллар иде. Соңра үзе турында уйланулар. Соңра бу шигырьләргә генә калмады, чөнки бездә Финляндияда инде Ариф Рами, Дәрдемәннең улы, укытучы булып эшләде. Миңа үземә дә 1959 елдан башлап, һәр халда 1963 елга кадәр укыткан иде дә. Аның өчен белдек инде, күп халыкыбыз Ариф Рамине аның улын тани. Аның өчен безгә монда өйрәтелгән җырларыннан да ике мисал алдык. Беренчесе иде бу иң танулы шигырьларыннан карап. Аны Раиф Нисаметдин җырлады да, Варул Абдрахим команда уйнады. Соңра Бәллүк җырын Рушан Насреддин җырлады да, аның көйләде гитар белән Раиф Хайрулла. Ул ике мисал иде. Димәк, бу шигырьләр җырланган да, җырга да күчкән дә, күп халыкыбызга таныш җырлар. Соңра бездәйдә бер интервью, әңгәмә эшләдек кыскача бер Усман Абдрахим исемле иң оло ветераннарыбыздан. Аны сөйләттек тә, Ариф Рамине хатирләдек, ничек Финляндияда өйрәткән, укытучы булган. Аның турында бераз сөйләштек тә, бу дәрдемән темасы шуның белән тәмам булды. Ана тәнәфес бездә булды. Анан Төркиянең бөек илчесе яңа илче бирегә килде. Димәк, кичә килде. Туктуры безнең кичәбезгә килергә теләде. Һәм дә аны таныштырылды да. Анан соңра да җыштырган иде җырлар чылбыры. Күп кенә җырлар күрсәттек слайд белән сүзләрен дә. Халыкны җырлаттык. 8-9 җыр. Бик яратып җырладылар. Бөтен залыбыз яңгырады. Шулай итеп, кичә безнең соңына килдек тә әйтуган телгә бетердек.